Bolo mi jasné to, že Slánsky vydáva všetky pozície, národohospodárske pozície strany do rúk kapitalistických elementov a že to robí zámerne a organizovane. Keď som videl, že Slánsky je priam takým nepriateľom strany ako ja a že mi zveril veľmi dôležitú funkciu v Československom národnom hospodárstve, dospel som k rozhodnutiu, že budem konať podľa príkazu Slánskeho a stal som sa tak prakticky a fakticky členom jeho ním pripraveného protištátneho centra.
Duleble, vy ste měl závazek také Rybkovi. Co to znamenalo?
Toto bolo pre mňa výhodné preto, lebo som mohol zo svojej funkcie člena národohospodárskej komisie a za priamej podpory Slánskeho tým ľahšie splniť záväzok, ktorý som dal Rybkovi v Londýne, že budem bojovať proti ľudovodemokratickej republike.
Ty cíle byli stejné, pravda?
Cíle boli stejné.
Jakou nepřátelskou činnost ste prováděl v národohospodárské komisii? Konkrétne?
Do národohospodárskej komisie som prenášal Rybkovú tézu o životnej dôležitosti československého zahraničného obchodu pre československé hospodárstvo, a to po línii klasického vývozu výrobkov ľahkého priemyslu, čo súčasne znamenalo zvýšiť výrobu ľahkého priemyslu na ťarchu priemyslu ťažkého. Táto nepriateľská línia Rybková, ktorú som prenášal do národohospodárskej komisie ja, bola totožná s líniou Slánskeho a s jeho príkazmi, ktoré prenášal do národohospodárskej komisie Frejka.
Tak ste si tam porozumeli. Z jednej strany ten kanál šel od Rybky, z druhé od Slánského a bylo to nakonec totéž.
Obvinený Löbl potom podrobne vypovedá o svojej škodcovskej činnosti a priznáva sa tiež k tomu, že poskytoval dôležité údaje o československom hospodárstve americkým a anglickým funkcionárom organizácie UNRWA. O svojich stykoch s týmito nepriateľskými špionmi hovorí.
Medzi inými pracovali v praskej misii UNRE tiež Angloameričania Gorvin a Bergeton, s ktorými som udržiaval zvlášť dôverné styky. Schádzali sme sa nielen v kancelárii, ale tiež v kaviarniach a v mojom súkromnom byte.
No, a jaké konkrétní špionážní informace ste tento špionům předával?
Gorvinovi a Bergitonovi som vysvetlil úzke profily československého hospodárstva. Informoval som ich o premiestnení niektorých priemyslových závodov z Čiech na Slovensko a tiež som im prezrádzal československú devizovú situáciu, najmä pokiaľ ide o dolary, švajciarské franky a libry. Ďalej som zariadil, aby Gorvin a Bergeton a ďalší angloamerickí funkcionári UNRI mohli navštíviť závody československého ťažkého priemyslu a priamo tam prevádzať hospodársku špionáž.
Byli títo špioni, ten Bergeton a Gorvin, jediní špioni, s ktorými ste byl ve styku?
Nie, ja som udržal špionážne spojenie s radom ďalších
s kým?
Špionov. Tak napríklad s americkým špionom Hermanom Fieldom.
Dál.
S dôstojníkom Intelligence Service Connie Ziliakusom.
Dál.
S anglickým dopisovateľom Timesu Godfrey Lyersom. S viedenským dopisovateľom Timesu Smolettom. S americkým profesorom Neilom a ďalšími.
Tak vypovídejte o špionážním spojení s tím Godfrey Lyersem.
K špionážnému spojeniu s Godfrey Lyersom, s ktorým som úzko spolupracoval, došlo na jeseň 1945. Stalo sa tak na želanie Huberta Rybku. Vtedy mi Rybka vo svojom kabinete zdelil, že na základe našej londýnskej dohody o nepriateľskej spolupráci je nutné, aby som udržiaval styk s niektorými dopisovateľmi západu a podal im informácie o československom národnom hospodárstve a zahraničnom obchode tak, aby angloamerickí obchodníci mali presný prehľad o hospodárskej situácii v Československej republike. Pritom Rybka konkrétne menoval dopisovateľa londýnskeho časopisu Times, Godfrey Lyese, o ktorom mi riekol, že ho už zná z Londýna a že mu zvlášť na tom záleží, aby som s ním udržiaval spojenie práve ja. O niekoľko dní som sa zoznámil s Lyesom v byte Majera a dohovoril som sa s ním na špionážnej spolupráci. I hneď pri našom prvom rozhovore mi povedal Lyes, že má veľký záujem o československé hospodárske problémy a najmä o zahraničný obchod. Lyes mi pritom otvorene riekol, že všetky správy, ktoré dostane, nie sú určené pre tlač, z čoho mi bolo úplne jasné, že Lyes podáva tieto správy britskej špionážnej služby. Preto som sa s ním dohovoril na tom, že mu špionážne správy budem pravidelne podávať a aby si po ne buď do mojej kancelárie prišiel, alebo po ne poslal. Dohovorili sme sa konečne na tom, že ma v najbližších dňoch navštíví v mojej kancelárii na ministerstve zahraničného obchodu. Po tejto dohode s Lyesom som referoval Rybkovi, ktorý bol veľmi spokojený a súhlasil s mojim postupom, pričom mi povedal, že už o veci je priamo od Lyesa informovaný.
Tak teď, obvinený Lyble, jaké špionážní správy ste Lyesovi predával?
V priebehu mojej spolupráce s britským špionom Lyesom som Lyesa informoval o všetkých dôverných a tajných okolnostiach týkajúce sa československého hospodárstva a zahraničného obchodu.
Kolik asi bylo tých správ?
Takých písomných špionážnych informácií som podal asi 8 až 12 a vzhľadom na to, že som Lyesovi podal veľmi veľa informácií, si už nevzpomínam, ktoré z nich som mu podal ústne a ktoré písomne.
Byla vôbec nejaká tajná skutečnosť, o ktorej ste viedel, aniž by ste to Lyesovi neprozradil?
Lyesovi som prezradil všetky tajné skutočnosti, ktoré jeho zaujímali a ktoré mali veľký význam pre diskriminačný boj anglickej vlády proti Československej republiky.
Jaké další služby ste dělal pro Lyese?
Na žiadosť Lyesa som zariadil, aby firma Alcrow, na ktorej bol Lyes finančne zainteresovaný, bola vyňatá zo znárodnenia, hoci to odporovalo zákonom a spôsobilo Československej republike škodu. Takisto som mu vybavoval rôzne dovozné povolenia na dovoz šperku, kožušín a iných predmetov zo Švajciarska a Veľkej Británie.
Kdy pak ste prerušil špionážne styky s Lyesem?
Ja som neprerušil dobrovoľne špionážne styky s Lyesom. Keď v roku 1949 bola jeho špionážna činnosť odhalená a musel opustiť územie Československej republiky, došlo k prerušeniu našich stykov.
Vy ste doznal, že ste udržoval špionážní spojení také s americkým špionem Hermanem Fieldem. Popíšte toto svoje spojení.
S americkým špionom Hermanom Fieldom som naviazal špionážne spojenie už v roku 1939 v Krakove, kde sa Field zaoberal naznačovaním a zavezovaním agentov a špionov z rad emigrácie. V roku 1947, asi v lete, mi písal Field list z Ameriky, v ktorom mi zdeľuje, že hodlá prísť do Československej republiky ako vedúci delegácie architektov a žiadal ma v tejto súvislosti, aby som mu bol nápomocný. Ja som odpovedal Fieldovi takisto písomne a napísal som mu, že som mu ochotný pomôcť. Tak sa dostal mojou pomocou americký špion Field do Československa, kde navezoval staré špionážne spojenia a prevádzal špionáž. Fielda som tiež informoval o všetkých problémoch povojnovej výstavby Československej republiky, takže sa dozvedel odo mňa všetko, aby mal kompletný obraz o pomeroch v Československej republike, a povedal som mu všetko to, čo som vedel z vysokej pozície sekčného šéfa ministerstva zahraničného obchodu.
Leibl vyzrazoval ochotně opravdu vše, co věděl. Fieldovi předával tajné zprávy z průmyslu i vnitřní politiky. A k tomu všemu Fieldovi přímo dával návod, jak těchto zpráv zneužít i pro štvavou a pomlouvačnou kampaň proti republice. Dobrodruh Leibl však neměl dost spojení s americkými imperialistickými náhončími a proto navázal špionážní spojení i se starým britským špionem Conny Ziliakusem, jemuž rovněž předával důležité zprávy hospodářského charakteru. Ani na tom však neměl dost. V další části výslechu se přiznal ještě k dalšímu nepřátelskému spojení.
Vy jste dosud nevypověděl o všech špionážních spojeních, která jste měl. Uveďte další.
V roku 1946 představil ma redaktor Rudého práva, člen centra Andrej Simon, dopisovateľovi londýnskeho časopisu Times Smoletovi. So Smoletom som udržoval veľmi úzké spojenia a podal som mu informácie o československom zahraničnom obchode a československom hospodárstve, ktoré boli veľmi cenné pre britskú špionážnu službu.
Dokázal jste tomu Smoletovi ještě nějaké jiné služby, mimo to, že jste mu dával špionážní zprávy?
Na žiadosť Smoleta som zariadil, aby bol poverený zastúpením firmy Kohinor Národný podnik v Rakúsku. A urobil som tento obchodný záväzok preto, aby som neumožnil Smoletovi pod kepienkom legálneho obchodovania tým účinnejšie prevádzať špionážnu a rozvratnú činnosť v Československej republike. Dosiahol som toho u národného podniku Kohinor podvodnou informáciou o súhlasu vlády.
Vy ste tedy dal takové podvodné pokyny a odvolával ste sa na vládu, ačkoliv to nebyla pravda.
Áno, tomu je tak.
Nám je známo, že jste udržoval ještě další špionážní styky s představiteli imperialistických zpravodajských služeb. Vypovídejte o těch.
Za mojho působení na ministerstve zahraničního obchodu ma navštívili velmi početní představitelia americko-anglických kruhov, které jsem informoval o všetkých otázkách týkajúce sa československého národného hospodárstva a zahraničného obchodu.
Jestli pak obviněný Klementis vám někdy nějakého takového špiona doporučil?
V roku 1949 v letě mi byl doporučený z kabinetu ministra Klementisa americký profesor Neil. Profesor Neil se zaujímal o hospodářské problémy, najmä o plánování zahraničného obchodu, a podal som mu informácie na troch schôdzkach.
Předkládám vám obvinený Leble dopis, datovaný 24. října 1949, podepsaný Fredem Neilem, anglicky psaný, kde je v podstatě uvedeno, jak velmi oceňuje Fred Neil pomoc, kterou jste mu poskytnul. A dále vám předkládám fotografii Freda Neila. Vyjadřete se k těmto dokumentům?
Ano, to je ten dopis, o kterém jsem hovoril a kde se mi Neil poděkoval za pomoc, kterou jsem mu poskytl. Na fotografii poznávám amerického agenta Neila, kterým jsem se stýkal v Prahe a který se mi písomně poděkoval za špionážné informace, které jsem mu predal.
Obviněný Leble, vyšetřováním bylo zjištěno, že jednou z cest, kterou protistátní spiklenecké centrum pod vedením Slánského chtělo v Československu restaurovat kapitalismus, bylo škůdcovství a sabotáže prováděné v Československém národním hospodářství. Vypovídejte, jak tomu bylo v oblasti zahraničního obchodu.
V procese uskutečnění této úlohy jsem prevědol celý rad záškodnických akcí. Jednou z nich bola tzv. Akcia Iberal, na ktorej som sa dohovoril s americkým agentom, izraelským vyslancom Iberal Avrielom, ktorý ešte predtým, než sa stal vyslancom, prišiel do Československej republiky ako americký agent a zástupca sionistických organizácií a vo spolupráce s niekoľkými členmi centra organizoval akciu na pomoc americkej expozitúry v Strednom východe reprezentovaným štátom Izrael.
Na čem ste sa s Iberálem dohodli?
Pri jednej príležitosti prišiel Iberál s konkrétnym návrhom, že je možné dostať od amerických sionistov dolarový úver pod podmienkou, že bude povolený majetkový transfer sionistickej emigrácie.
Jak vy ste sa k tomuto návrhu stavial?
Tomuto návrhu som sa staval kladne, keďže bol plne v línii inštrukcií Slánského využiť sionistických organizácií k spútaniu republiky so Spojenými štátmi. A preto som sa tiež s Iberalom na tejto akcii dohodl.
Objasnete blíže záškodnickú podstatu této dohody s Iberalem.
Poprvé som chcel týmto úverom vytvoriť finančnú závislosť Československej republiky na Amerike. Ďalej som chcel za tento úver nakúpiť investičné zariadenia a vytvoriť tak technickú závislosť československého priemyslu na Amerike. Konečne som vychádzal z toho, že takýto úver znamená záväzok plniť a zaplatiť ho vývozom, a to v podstate vývozom výrobkov ľahkého priemyslu.